Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιεζεκίηλ, από το 8ο κεφάλαιο. Την πέμπτη μέρα του έκτου μήνα του έκτου έτους της εχμαλωσίας μας, ενώ καθόμουν στο σπίτι μου με τους πρεσβυτέρους του Ιούδα καθισμένους μπροστά μου, ένιωσα ξαφνικά τη δύναμη του Κυρίου του Θεού. Τότε γύρισα και είδα μια μορφή που είχε την όψη ανθρώπου. Από τη μέση και κάτω έμοιαζε με φωτιά και από τη μέση και πάνω με λάμψη μετάλλου που φεγκοβολάει. Άπλωσε κάτι σαν χέρι και με έπιασε από τα μαλλιά. Έτσι το Πνεύμα του Θεού με σήκωσε στον αέρα και με έφερε μέσα σε όραμα στην Ιερουσαλήμ. Εκεί βρέθηκα στην εσωτερική πλευρά της βορεινής πύλης της πόλης, στον τόπο όπου ήταν στημένο ένα είδωλο το οποίο προκαλεί την οργή του Θεού. Εκεί είδα τη δόξα του Θεού του Ισραήλ, την ίδια που είχα δει και στην κοιλάδα. Και μου είπε ο Θεός, «Εσύ, άνθρωπε, κοίταξε προς το βορρά». Κοίταξα προς το βορρά και πράγματι έξω από την πόρτα που οδηγούσε στο θυσιαστήριο, κοντά στην είσοδο, ήταν στημένο αυτό το είδωλο που προκαλεί το Θεό. Έπειτα μου είπε ο Κύριος, «Άνθρωπε, βλέπεις τι κάνουν τώρα? Βλέπεις τις βδελιρότατες πράξεις που κάνουν εδώ οι Ισραηλίτες για να με διώξουν από το αγιαστήριό μου? Θα δεις όμως ακόμα πιο βδελιρές πράξεις». Με έφερε τότε στην πύλη της εξωτερικής αυλής. Εκεί είδα ότι υπήρχε μια τρύπα στον τοίχο. «Άνθρωπε», μου είπε ο Θεός, «σκάψε στον τοίχο». Έσκαψα και είδα μια πόρτα. «Πήγαινε μέσα», μου είπε, «και κοίταξε τα βδελιρά έργα που κάνουν αυτοί εκεί». Μπήκα μέσα και είδα ότι γύρω-γύρω στους τοίχους ήταν ζωγραφισμένα όλα τα είδη των ερπετών και των συχαμερών ζώων, όλα τα είδωλα των Ισραηλιτών. 70 πρεσβύτεροι των Ισραηλιτών είχαν στη μέση τον Ιαζανία, γιο του Σαφάν, και εκείνοι στέκονταν μπροστά στις εικόνες κρατώντας καθένας στο χέρι του ένα θυμιατήρι από το οποίο ανέβαινε πυκνό νέφος θυμιάματος. Τότε μου είπε: «Άνθρωπε, βλέπεις τι κάνουν οι πρεσβύτεροι των Ισραηλιτών στο σκοτάδι, καθένας στην τοιχογραφημένη κρυψώνα του? Πού να μας δει ο Κύριος», λένε. «Ο Κύριος εγκατέλειψε τη χώρα». Έπειτα μου είπε: «Θα δεις ότι αυτοί κάνουν ακόμα πιο βδελιρές πράξεις». Τότε με έφερε στην είσοδο της βορεινής πύλης του ναού του Κυρίου, όπου κάθονταν γυναίκες και θρηνολογούσαν για το θάνατο του Θεού Ταμούζ. Και μου είπε: «Άνθρωπε, το βλέπεις αυτό? Θα δεις πράξεις ακόμα πιο βδελιρές». Τότε με έφερε στην εσωτερική αυλή του ναού του Κυρίου, κοντά στην κύρια πύλη του ναού, μεταξύ του πρόναου και του θυσιαστηρίου. Εκεί ήταν περίπου 25 άντρες με τα νότα τους στραμμένα προς το ναό και τα πρόσωπά τους προς τα ανατολικά και προσκυνούσαν τον ήλιο την ώρα που ανέτελε. «Το βλέπεις αυτό, άνθρωπε?», μου είπε ο Θεός. «Οι κάτοικοι του Ιούδα δεν φτάνει που κάνουν μέσα στο ναό μου τις βδελιρές πράξεις που κι εσύ είδες και γεμίζουν τη χώρα με ανομία, αλλά με προσβάλλουν κιόλας ακόμα περισσότερο και μάλιστα με το χειρότερο τρόπο».
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Την περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο του Εζεκίηλ. Βρισκόμαστε ήδη στο κεφάλαιο 8, με το οποίο ξεκινούμε, και διαβάζω τα πρώτα εδάφια. Την πέμπτη μέρα του έκτου μήνα, του έκτου έτους της αιχμαλωσία μας, ενώ καθόμουν στο σπίτι μου με τους πρεσβυτέρους του Ιούδα, καθισμένος μπροστά μου, ένιωσα ξαφνικά τη δύναμη του Κυρίου του Θεού. Να λοιπόν, φίλοι μου, ο Εζεκίηλ καθόταν ανάμεσα στους πρεσβυτέρους. Φαντάζομαι ότι ήταν ένα θλιβερό πλήθος και είχε αυτή την πνευματική εμπειρία. Και συνεχίζει: «Τότε γύρισα και είδα μια μορφή που είχε την όψη ανθρώπου. Από τη μέση κάτω έμοιαζε με φωτιά, και από τη μέση και πάνω με λάμψη μετάλλου που φεγκοβολάει». Αυτό μας θυμίζει το όραμα του Εζεκίηλ, το οποίο είδαμε στο πρώτο κεφάλαιο. Εκείνο το εκπληκτικό όραμα της δόξας του Θεού είναι η βάση κάθε οράματος στο βιβλίο του Εζεκίηλ, και προσωπικά πιστεύω ότι είναι και η βάση του βιβλίου της Αποκάλυψης. Συνεχίζω με τα εδάφια 3 και 4. «Άπλωσε κάτι σαν χέρι και με έπιασε από τα μαλλιά. Έτσι το Πνεύμα του Θεού με σήκωσε στον αέρα και με έφερε μέσα σε όραμα στην Ιερουσαλήμ. Εκεί βρέθηκα, στην εσωτερική πλευρά της βορεινής πύλης της πόλης, στον τόπο ήταν στημένο ένα είδωλο, το οποίο προκαλεί την οργή του Θεού. Εκεί είδα τη δόξα του Θεού του Ισραήλ, την οποίαν είχα δει και στην κοιλάδα. Άπλωσε κάτι σαν χέρι», λέει ο Εζεκίηλ. Ο Θεός είναι πνεύμα. Δεν έχει χέρια σαν για μας. Αλλά όταν η Γραφή μας λέει ότι τα έργα των χειρών αυτού βρίσκονται στους ουρανούς, βοηθάει στη δική μας κατανόηση. Διαφορετικά, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε πώς ο Θεός μπορούσε να κάνει τον κόσμο χωρίς χέρια. Η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί δικούς μας πεπερασμένους όρους για να μας βοηθήσει στην κατανόηση του άπειρου. «Και με έπιασε από τα μαλλιά». Θα θυμάστε ότι ο Εζεκίηλ είχε ξυριστεί στο πρόσωπο το κεφάλι του. Αλλά αυτό έχει συμβεί περίπου ένα χρόνο νωρίτερα και τα μαλλιά του έχουν ξαναφυτρώσει. Έτσι ο Θεός τον άπαξε από τα μαλλιά. Το πνεύμα του Θεού με σήκωσε στον αέρα και με έφερε μέσα σε όραμα στην Ιερουσαλήμ. Ο Εζεκίλ, στην πραγματικότητα, αρπάχτηκε και μεταφέρθηκε από το πνεύμα του Θεού στην Ιερουσαλήμ. Αν πήγε μαζί και το σώμα του, δεν ξέρω, δεν θα το εξετάσω. Η μεταφορά του Εζεκίλ στην Ιερουσαλήμ δεν είναι κάτι καινούριο στην Αγία Γραφή. Σας θυμίζω ότι επίσης ο Ηλίας αρπάχτηκε στο δεύτερο κεφάλαιο του δεύτερου βιβλίου του Βασιλέων. Και στην Καινή Διαθήκη διαβάζουμε για τον Φίλιππο. Και ενώ βγήκαν έξω από το νερό, το πνεύμα του Κυρίου άρπαξε τον Φίλιππο και δεν τον ξαναείδε πια ο ευνούχος. Αλλά συνέχισε το δρόμο του χαρούμενος. Διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 8 και δάφια 39. Ο Φίλιππος μεταφέρθηκε σωματικά και αυτό ακριβώς συνέβη και στον Ηλία και πιθανόν και στον Εζεκίηλ. Εκεί βρέθηκα στην εσωτερική πλευρά της βορεινής πύλης της πόλης, στον τόπο όπου ήταν στημένο ένα είδωλο, το οποίο προκαλεί την οργή του Θεού. Πιστεύω ότι αυτό το είδωλο μπορεί να ήταν εκείνο που ο Μανασσής είχε τοποθετήσει στο ναό που έχουμε στο δεύτερο Βασιλέον κεφάλαιο 21 ή στο δεύτερο Χρονικών κεφάλαιο 33, που ήταν βδέλυγμα και βλαστημία στον Θεό. Ίσως το παλιό εκείνο είδωλο να είχε σμπρωχτεί σε μια γωνία και να είχε ξεχαστεί για αρκετό καιρό, αλλά τώρα, την εποχή του Εζεκίηλ, το είχαν επαναφέρει και ο λαός που θα έπρεπε να είχε επιστρέψει στο Θεό με μετάνοια λάτρευε ξανά αυτό το είδωλο. Στα κεφάλαια 8 και 10 του Εζεκίηλ θα δούμε τη βαθμιαία αποχώρηση της δόξας του Κυρίου από τον ναό και από τον Ισραήλ. Πιστεύω ότι η δόξα είχε στην πραγματικότητα αποχωρήσει κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Μανασσή και ότι ο Εζεκίηλ βλέπει εδώ ένα όραμα εκείνης της αποχώρησης. Ξέρω ότι περισσότεροι ερμηνευτές πιστεύουν ότι η δόξα αποχώρησε την εποχή της αιχμαλωσίας. Αλλά δεν πιστεύω ότι αυτό είναι ακριβές. Αν η δόξα δεν έφυγε κατά τη διάρκεια της υπερβολικά διεφθαρμένης βασιλείας του Μανασσή, δεν βλέπω καμιά άλλη περίοδο στην ιστορία του Ισραήλ που θα έκανε τη δόξα, την παρουσία του Θεού, να αποχωρήσει. Σε αυτό το κεφάλαιο δεν έχουμε ολόκληρο το όραμα της αποχώρησης δόξας. Εδώ βλέπουμε τη δόξα και μετά, όταν ο λαός δεν επέστρεψε στον Θεό, η δόξα ανέβηκε πάνω από το ναό και πέρασε πάνω από την πόλη προς τα ανατολικά και περίμενε εκεί. Δεν είναι παρά στο 10ο κεφάλαιο που βλέπουμε την τελική αποχώρηση της δόξας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμιά ένδειξη μετά τη βασιλεία του Μανασσή ότι η δόξα του Κυρίου ήταν στο ναό. Αυτό το όραμα δίνεται στον Εζεκίηλ για να δείξει ότι ο Θεός είναι ελεήμων. Απεχθανόταν την ιδέα να φύγει και ήταν έτοιμος να σώσει το λαό Ισραήλ αν επέστρεφε σε αυτόν. Ο Θεός είναι ελεήμονας και είναι αγάπη. Αλλά είναι επίσης Θεός δίκαιος και δεν μπορεί να επιτρέψει το κακό να κυριαρχήσει για πάντα στο δικό του σύμπαν. Δεν μπορεί να επιτρέψει αυτό που είναι αντίθετο με τον εαυτό του. Σήμερα ο Θεός δεν μπορεί να μας σώσει με τη δικαιοσύνη μας ή με την τελειότητά μας. Δεν έχουμε τίποτα από αυτά να του παρουσιάσουμε. Δεν μπορεί να δεχθεί τίποτα λιγότερο από τη δικαιοσύνη. Γι' αυτό έπρεπε να προμηθεύσει σωτηρία για τον άνθρωπο. Και θα πρέπει να τον πλησιάσουμε με το δικό του τρόπο, μέσω της πίστης στον Ιησού Χριστό. Αν δεν το κάνουμε, ο Θεός δεν θα επιτρέψει στην παλιά μας φύση, που βρίσκεται σε ανταρσία κατά του Θεού, να εισέλθει στη Βασιλεία Του. Ακριβώς όπως ένας αστυνομικός δεν μπορεί να περιθάπτει ένα εγκληματία στο σπίτι του. Ας δούμε όμως τη μόλυνση του ναού από την ειδωλατρία, που εξηγεί την καταστροφή του ναού. «Και μου είπε ο Θεός», διαβάζω το εδάφιο 5 του κεφαλαίου 8, «Εσύ άνθρωπε, κοίταξε προς το βορρά». Κοίταξα προς το βορρά και πράγματι, έξω από την πόρτα που οδηγούσε το θυσιαστήριο, κοντά στην είσοδο, ήταν στημένο αυτό το είδωλο που προκαλεί τον Θεό. Ο ναός έχει βεβηλωθεί. Ο λαός δεν λατρεύει πλέον τον ζωντανό και αληθινό Θεό, αλλά παραβαίνει τις δύο πρώτες εντολές. Με έφερε τότε στην πύλη της εξωτερικής αυλής. Εκεί είδα ότι υπήρχε μια τρύπα στον τοίχο. «Άνθρωπε», μου είπε ο Θεός, «σκάψε τον τοίχο». Έσκαψα και είδα μια πόρτα. «Πήγαινε μέσα», μου είπε. Και κοίταξε τα βδελιρά έργα που κάνουν αυτοί εκεί. Αν και ο Εζεκιήλ βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ, μόνο με το πνεύμα του, πώς μπορεί να σκάψει και να περάσει από μια τρύπα, πώς σκάβει τρύπα ένα πνεύμα? Αν ήταν μόνο πνεύμα, δεν θα χρειαζόταν να σκάψει τρύπα. Γι' αυτό πιστεύω ότι βρισκόταν εκεί σωματικά και έσκαψε μια τρύπα και προφανώς βγήκε σε κάποιο υπόγειο ή σπηλιά. Τι βρίσκει εκεί κάτω? Μπήκα μέσα και είδα ότι γύρω-γύρω στους τοίχους ήταν ζωγραφισμένα όλα τα είδη των ερπετών και των συχαμερών ζώων, όλα τα είδωλα των Ισραηλιτών. Οι άνθρωποι αυτοί λατρεύουν πια τα δημιουργήματα μάλλον παρά το δημιουργό. Τόσο χαμηλά είχαν πέσει. Ο άνθρωπος στρέφεται σε τέτοια πράγματα όταν έχει τελείως αποκηρύξει το ζωντανό και αληθινό Θεό. Αυτό έκανα στην Αίγυπτο, την εποχή της Εξόδου. Λάτρευαν κάθε είδους ζώο. Γι' αυτό οι πληγές της Αιγύπτου στόχευαν στους διάφορους θεούς της Αιγύπτου. Σε επιστολή προς Ρωμαίους, στο πρώτο κεφάλαιο διαβάζουμε: «Γιατί ενώ διέκριναν τον Θεό, δεν τον δόξασαν, ούτε και τον ευχαρίστησαν σαν Θεό. Απεναντίας, με τους διαλογισμούς τους, απομακρύνθηκαν από την αλήθεια και οδηγήθηκε στο σκοτάδι η ανόητη διάνοιά τους. Αυτοί που αντικατέστησαν την αλήθεια του Θεού με το ψέμα και σεβάστηκαν και λάτρεψαν τη δημιουργία αντί για το δημιουργό, ο οποίος είναι ευλογητός για πάντα». Το διαβάζουμε στα εδάφη 21 και 25 του πρώτου κεφαλαίου της επιστολής προς Ρωμαίους. Αυτό σημαίνει ότι ο Ισραήλ έχει πέσει χαμηλά στο επίπεδο των εθνών τριγύρω του και δεν είναι πλέον μάρτυρες για το ζωντανό και αληθινό Θεό. Γι' αυτό το λόγο ο Θεός θα καταστρέψει τον ναό. Συνεχίζουμε στο κείμενο, εδάφια 11 με 12. 70 πρεσβύτεροι των Ισραηλιτών είχαν στη μέση τον Ιαζανία και εκείνοι στέκονταν μπροστά στις εικόνες, κρατώντας καθένας στο χέρι του ένα θυμιατήρι, από το οποίο ανέβαινε πυκνό νέφος θυμιάματος. Τότε μου είπε: «Άνθρωπε, βλέπεις τι κάνουν οι πρεσβύτεροι των Ισραηλιτών στο σκοτάδι? Καθένας στην ηχογραφημένη κρυψώνα του. Πού να μας δει ο Κύριος?» λένε. Ο Κύριος εγκατέλειψε τη χώρα. Όπως βλέπουμε, έχουν απορρίψει το Θεό, τον έχουν σχολάσει. Λένε ότι δεν τους βλέπει. Και αυτοί σήμερα που λένε ότι ο Θεός πέθανε, αυτό που ουσιαστικά προσπαθούν να πούνε είναι ότι ο Θεός δεν μας βλέπει και δεν έχουμε ευθύνη απέναντί του. Δεν του αφήνουμε τίποτα και μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτό έκανε και ο Ισραήλ. Προφανώς λάτρευαν αυτό το είδωλο και το έκαναν στα κρυφά. Είχαν ένα είδος μυστικής τοάς στην περιοχή του ναού. Ο ναός του Θεού στη γη σήμερα είναι το σώμα του πιστού. Άραγε ευχαριστιέται ο Θεός με αυτά που βλέπει να συμβαίνουν στο μυαλό μας και στην καρδιά μας. Έπειτα μου είπε: «Θα δεις ότι αυτοί κάνουν ακόμα πιο δελειρές πράξεις». Τότε με έφερε στην είσοδο της βορεινής πύλης του ναού του Κυρίου, όπου κάθονταν γυναίκες και θυνολογούσαν για το θάνατο του Θεού Ταμούζ, και μου είπε: «Άνθρωπε, το βλέπεις αυτό? Θα δεις πράξεις ακόμα πιο δελειρές». Αυτό που συνέβαινε ήταν φρικτό. Ο Ταμούζ ήταν ο βαβυλωνιακός Ντουμούζι, ο θεός της ανοιξιάτικης βλάστησης. Πέθαινε το φθινόπωρο και το χειμώνα κατέβαινε στον κάτω κόσμο για να ξαναζωντανέψει με τον ερχομό κάθε καλοκαιριού. Κάτι δηλαδή στα δική μας Δήμητρα. Η λατρεία αυτού του Θεού ασκούνταν στη Φινίκη και είχε διαδοθεί και στην Ελλάδα, όπου ο Άδωνης ήταν ο αντίστοιχος του Ταμούζ. Οι μυρολογήτρες αυτές γυναίκες γιόρταζαν το θάνατο αυτού του Θεού. Η λατρεία του ήταν ουσιαστικά η λατρεία της φύσης και με αυτή συνδεόνταν μερικές από τις πιο αποτροπιαστικές και ανήθικες τελετές. Τότε με έφερε στην εσωτερική αυλή του ναού του Κυρίου, κοντά στην κύρια πύλη του ναού, μεταξύ του πρόναου και του θυσιαστηρίου. Εκεί ήταν περίπου 25 άντρες με τα νότα τους στραμμένα προς το ναό και τα πρόσωπά τους προς τα ανατολικά και προσκυνούσαν τον ήλιο την ώρα που ανέτειλε. Η πιο απεχθής από όλες λατρείες ήταν αυτή του ήλιου. Αυτό συνέβαινε μέσα στο ναό, ανάμεσα στην κύρια πύλη και στο θυσιαστήριο. Πιο χαμηλά δεν μπορούσαν να είχαν πέσει. «Το βλέπεις αυτό, άνθρωπε», μου είπε ο Θεός. «Οι κάτοικοι του Ιούδα δεν φτάνει που κάνουν μέσα στο ναό μου τις δελειρές πράξεις που κι εσύ είδες και γεμίζουν τη χώρα με ανομία, αλλά με προσβάλλουν κιόλας ακόμα περισσότερο και μάλιστα με το χειρότερο τρόπο». Η κυριολεκτική μετάφραση της τελευταίας φράσης είναι «και ιδού βάλουσι των κλάδων εις τους μικτήρας αυτών». Οι Εβραίοι σχολιαστές του παρελθόντος έλεγαν ότι η έκφραση αυτή μιλάει για σκανδαλώδες, ποταπές και εξευτελιστικές ιεροτελεστίες. Ο Θεός εκφράζει τώρα την οργή του. «Γι' αυτό κι εγώ θα ενεργήσω με οργή. Δεν θα τους πλαχνιστώ καθόλου, ούτε θα τους ελεήσω. Κι αν ακόμη απευθυνθούν σε μένα με δυνατή φωνή, εγώ δεν θα τους ακούσω». Ο Ισραήλ είχε ξεπεράσει τα όρια. Δεν θα μπορούσε να είχε πέσει χαμηλότερα. Έτσι ο Θεός θα φέρει τώρα κρίση. «Φίλε μου, ο Θεός σε αγαπάει και θα σε σώσει αν έρθεις σε Αυτόν με πίστη και εμπιστευθείς τον Χριστό ως σωτήρα σου. Ο Θεός επίσης κρίνει. Είναι Θεός Άγιος και δίκαιος. Και δεν απολογείται γι' αυτό. Μπορούμε να πούμε με τον Παύλο, μην τάχα κάνει αδικία ο Θεός? Όχι βέβαια». Αυτό το διαβάζουμε σε επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 9 και εδάφια 14. «Ο Θεός έχει δίκαιο σε όλα όσα κάνει. Αν κρίνει, έχει δίκαιο να το κάνει. Θα είναι πραγματική αποκάλυψη για αυτή τη γενιά όταν θα δει ότι έχει άδικο και ο Θεός δίκαιο. Ο Θεός θα κρίνει την αμαρτία». Στο κεφάλαιο 9, στο οποίο τώρα μπαίνουμε, η δόξα του Κυρίου ετοιμάζεται να φύγει από το ναό της Ιερουσαλήμ. Πιστεύω ότι από τις μέρες του Μανασί η δόξα του Κυρίου απομακρυνόταν. Ο Θεός είναι ελεήμονας. Δεν εγκαταλείπει ένα λαό σε μια στιγμή θυμού. Είναι μακρόθυμος και δεν θέλει να χαθεί κανένας. Ακούστε τα εδάφια 2 και 3. «Ήρθαν τότε 6 άνδρες από την κατεύθυνση της Άνω Πύλης, που βλέπει στο βορρά, καθένας κρατώντας το όπλο του για τη σφαγή. Και μαζί τους ήταν ένας άνδρας ντυμένος στα λινά, με ένα μελανοδοχείο γραμματέα στη μέση του. Ήρθαν και στάθηκαν δίπλα στο χάλκινο θυσιαστήριο. Η δόξα του Θεού του Ισραήλ είχε σηκωθεί από τα χερουβίμ, πάνω στον οποίο αναπαυόταν, και είχε έρθει στο κατόφλι του ναού. Έπειτα ο Κύριος φώναξε τον άνδρα, που ήταν ντυμένος στα λινά και είχε το μελανοδοχείο του γραμματέα στη μέση του. Οι 6 αυτοί άνδρες είναι άγγελοι. Δεν βλέπω καμιά άλλη εξήγηση για αυτούς. Οι άγγελοι χρησιμοποιούνται από το Θεό στην κρίση αυτού του κόσμου. Σχετίζονται με το έθνος του Ισραήλ και δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία. Την μέρα της Πεντηκοστής ήρθε το Άγιο Πνεύμα, όχι οι άγγελοι. Και όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός έρθει για να πάρει την Εκκλησία του από τον κόσμο, δεν υπάρχουν άγγελοι μαζί του. Όμως όταν έρθει να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του, θα στείλει τους προπομπούς του, τους αγγέλους του. Διαβάζουμε σχετικά στο Ευαγγέλιο Μαθαίου, κεφάλαιο 13 και εδάφιο 41. «Θα στείλει ο Υιός του ανθρώπου τους αγγέλους του και θα συνάξουν μέσα από τη βασιλεία του όλα τα σκάνδαλα και εκείνους που ανομούν». Μετά, στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 16 και εδάφιο 27. «Γιατί ο Υιός του ανθρώπου πρόκειται να έρθει με τη δόξα του Πατέρα του μαζί με τους αγγέλους του και τότε θα αποδώσει στον καθένα ανάλογα με την πράξη του». Τελικά ο Παύλος έγραψε: «Αφού είναι πραγματικά δίκαιο για το Θεό, να ανταποδώσει θλίψη εκείνους που σας καταθλίβουν και άνεση σε εσάς που θλίβεστε μαζί μας. Τότε που θα φανεί ο Κύριος Ιησούς Χριστός από τον ουρανό, συνοδευόμενος από τις αγγελικές του δυνάμεις, μέσα σε πύρινη φλόγα, και θα εκδικηθεί εκείνους που τώρα δεν αναγνωρίζουν το Θεό και δεν υπακούν στο Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού». Το διαβάζουμε στη δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφια 6 με 8. Μετά, το τρίτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, δεν υπάρχει αναφορά για την Εκκλησία, που αναφέρονταν πριν πάρα πολύ συχνά στο κείμενο της Αποκάλυψης. Λόγος πιστεύω είναι ότι η Εκκλησία έχει φύγει από τη γη και οι άγγελοι έχουν αναλάβει την κρίση πάνω στη γη. Η δόξα του Θεού του Ισραήλ είχε σηκωθεί από τα χερουβίμ, πάνω στον οποία αναπαυόταν, διαβάζουμε στο κείμενό μας. Αυτό σημαίνει ότι είχε σηκωθεί από τα άγια των Αγίων. Τα χερουβίμ ήταν πάνω στο ηλαστήριο. Εκεί αναπαυόταν η δόξα του Θεού, αλλά τώρα σηκώνεται. Η δόξα ήταν ένα τεκμήριο της παρουσίας του Θεού και τώρα αποχωρεί. Και του είπε, διαβάζουμε στο εδάφιο 4, «Πήγαινε, διάσχισε την Ιερουσαλήμ και βάλε σημάδι στα μέτωπα των ανθρώπων εκείνων που στενάζουν και θλίβονται για τις βδελιρές πράξεις που γίνονται μέσα στην πόλη». Ο Θεός είπε, «Σημάδεψε όλους τους ανθρώπους που στενάζουν και θλίβονται για όλα τα άσχημα που συμβαίνουν σε αυτή την πόλη. Αυτό είναι το πιστό υπόλοιπο που ο Θεός θα έσωζε από την πόλη». Εκείνος μου απάντησε, «Η ενοχή των κατοίκων του Ισραήλ και του Ιούδα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η χώρα και η πόλη είναι γεμάτη εγκλήματα και αδικίες. Ο Κύριος εγκατέλειψε τη χώρα», λένε. «Ο Κύριος δεν βλέπει». Ήταν σαν να έλεγαν, «Ο Θεός είναι τυφλός και δεν μπορεί να δει ως τη γη». Είναι το ίδιο με αυτούς που λένε σήμερα ότι ο Θεός πέθανε. Μπορεί να είναι εύκολο να πεις ότι ο Θεός δεν βρίσκεται εδώ στον κόσμο μας και δεν ξέρει τι γίνεται στη γη, αλλά όταν σκεφτείς βαθύτερα είναι παράλογο. Φίλε μου, απλά και μόνο επειδή δεν έχεις δει το Θεό και δεν έχεις δει ενδείξεις παρουσίας Του, δεν απόδειξε ότι δεν υπάρχει. Δεν έχω βρεθεί ποτέ στο Τόκιο της Ιαπωνίας, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει μια πόλη στην Ιαπωνία που λέγεται Τόκιο και είναι μια πολύ σπουδαία πόλη. Δεν πήγα ποτέ μου εκεί και μπορώ να φερθώ σαν να μην είναι εκεί, αλλά το γεγονός παραμένει ότι υπάρχει. Απλά επειδή ο άνθρωπος δεν είχε ποτέ στενή σχέση με το Θεό, δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν υπάρχει. Ο λαός Ισραήλ προσπαθούσε να πει ότι ο Θεός εγκαταλείψει τη γη. Γιατί όμως? Επειδή εκείνοι είχαν εγκαταλείψει τον Θεό. Γι' αυτό και εγώ δεν θα τους λυπηθώ, ούτε θα τους δείξω έλεος. Θα τα αποδώσω τα έργα τους πάνω στο κεφάλι τους. Η κρίση της Ιερουσαλήμ από τον αυτοκράτορα Ναφουδονόσορα και το κάψιμο του ναού ήταν κάτι τρομερό. Γιατί το επέτρεψε αυτό ο Θεός? Λέει εδώ, θα τα αποδώσω τα έργα τους πάνω στο κεφάλι τους. Ο Θεός έχει τα πάντα υπό τον έλεγχό Του. Ο Θεός, φίλοι μου, θα κρίνει. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Το θέμα είναι εμείς που θα βρισκόμαστε. Εμείς θα εκμεταλλευτούμε τώρα την περίοδο αυτή της χάρης και του ελέους που ζούμε. Ο Χριστός έχει κάνει ένα πλήρες έργο. Μπορούμε να πιστέψουμε σε Αυτόν, μπορούμε να ατενίσουμε σε Εκείνον με πίστη, με μετάνοια για τις αμαρτίες μας και να σωθούμε. Και να έχουμε όλες τις υποσχέσεις του Ευαγγελίου. Ας τα διεκδικήσουμε όλα αυτά με πίστη. Μέχρι την άλλη φορά, σας χαιρετώ. Γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki.twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.